რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთი ადასტურებს, რომ ეგვიპტის თავზე თვითმფრინავი ბომბა ჩამოაგდო. პარიზის თავდასხმების შემდეგ საფრანგეთში უშიშროების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. რუსეთი გამოდის უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. რუსეთის უშიშროების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ეგვიპტის თავზე რუსეთის თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ტერორისტული აქტის შედეგი იყო. თვითმფრინავი 31 ოქტომბერს ეგვიპტის კურორტ შარმ ელ-შეიხიდან სანქტ-პეტერბურგისკენ მიფრინავდა, როცა სინის ნახევარკუნძულზე ჩამოვარდა, რასაც ბორტზე მყოფი ყველა 224 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულთა უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქე იყო. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულმა ჯგუფმა. ფედერალური უშიშროების სამსახურის უფროსმა ალექსანდრ ბორტნიკოვმა 16 ნოემბერს გვიან საღამოს გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პრეზიდენტიც ესწრებოდა, განაცხადა თვითმფრინავი ჰაერში და იშალა მას შემდეგ, რაც მოქმედებაში მოვიდა თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობაო. ამ ტერორისტულ თავდასხმაში დამნაშავეებს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ვიპოვით და დავჟითო, განაცხადა პუტინმა. მისი თქმით, რუსეთი გააძლიერებს სირიაზე საჰაერო თავდასხმებს, რათა ბოროტმოქმედებმა გაიგონ, რომ საშველი გარდაუვალია. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტების შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით უშიშროების სტრუქტურების 115,000 მუშაკია მობილიზებული. კაზნევმა 17 ნოემბერს თქვა, რომ წუხელ კიდევ 128 რეიდი განხორციელდა ექსტრემიზმში ეჭმიტანილებზე. პარალელურად საფრანგეთმა გააძლიერა საჰაერო თავდასხმების კამპანია ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. 13 ნოემბერს პარიზში ტერორისტული თავდასხმები მოხდა ღამის კლუბებზე, რესტორნებზე, ფეხბურთის სტადიონზე და სხვა ადგილებში, რასაც 129 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ ასობით დაიჭრა. ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ. ბრიუსელში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საფრანგეთის თხოვნას დახმარების შესახებ სამხედრო მისიებში, რაც ლისაბონის ხელშეკრულების ურთიერთდახმარების მუხლითაა გათვალისწინებული. როგორც იუწყებიან, დახმარება შეიძლება გამოვლინდეს სირიასა და ერაყში საფრანგეთის ინტერვენციის პროცესში მისი შესაძლებლობების გარშემო თანამშრომლობით ან საფრანგეთის მხარდაჭერით სხვა ოპერაციებში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა განაცხადა, რომ მსოფლიოს ლიდერები შეთანხმდნენ გადადგან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაუჭრან დაფინანსების წყაროები ტერორისტულ დაჯგუფებებს. კამერონმა ეს განაცხადა დიდი ოცეულის სამიტის დროს თურქეთში. კამერონის თანახმად, სამიტის მონაწილეებს განზრახული აქვთ წინ აღუდგნენ ტერორისტული პროპაგანდის ექსტრემისტულ იდეოლოგიას და უკეთ დაიცვან თავი უცხოელი მებრძოლებისგან. დაზვერვის ინფორმაციით ურთიერთგაზიარებით და მათთვის მოგზაურობის აკრძალვით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა უკრაინის ვალის რესტრუქტურიზაციის წინადადებით. პუტინმა ეს განცხადება 16 ნოემბერს თურქეთში გააკეთა დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში. მისი თქმით, იმის ნაცვლად, რომ მიმდინარე წელს მოითხოვოს $3 მილიარდი, მოსკოვი დათანხმდება 2016-დან 2018 წლამდე ყოველწლიურად 1 მილიარდის მიღების გეგმას. პუტინის თქმით, ვალის გადახდის შესახებ გარანტიის მიცემას მოსკოვი სთხოვს შეერთებულ შტატებს, ევროკავშირს ან გლობალურ ფინანსურ ორგანიზაციებს. აქამდე რუსეთის ოფიციალური პირები უკრაინისგან მოითხოვდნენ ვალის მთლიანად დაბრუნებას 20 დეკემბრამდე და აცხადებდნენ, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლებრივ ზომებს მიმართავდნენ. უკრაინას ვალის რესტრუქტურიზაცია ესაჭიროება საიმისოდ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან შეძლოს $17.5 მილიარდი ოდენობის სესხის მიღება. ამ სესხმა უკრაინის ეკონომიკა რეცესიისგან უნდა იხსნას. შეერთებული შტატების მასშტაბით გუბერნატორთა მზარდი რაოდენობა იმუქრება, რომ შეწყვეტს სირიელი ლტოლვილების მიღებას პარიზის თავდასხმების შემდეგ, მიუხედავად პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა მიიღოს ლტოლვილები, რადგან მათგან ბევრი ტერორიზმს გაურბის. ობამას ადმინისტრაციამ ახლახან განაცხადა, რომ 10,000-მდე ლტოლვილს მიიღებს იმ სამოქალაქო ომის ტალღიდან, რომელმაც გაეროს შეფასებით 4 მილიონზე მეტ სირიელს აიძულა სახლგარის დატოვება. მაგრამ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარ ტერორისტულ აქტებს, რომელთა შედეგად დაიღუპა 129 და დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი, შტატების გუბერნატორების მხრიდან უკან დახევა მოხდა. ამ გუბერნატორთა დიდი ნაწილი რესპუბლიკელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი დღეს და ჩვენ ვეხმაურებით გუშინდელ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას სოფლიოში. გუში სოფლიოში აღინიშნა ტოლერანტობის დღე, ტრადიციულად აღინიშნა ეს დღე და ჩვენ თხოვეთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სოფო შამანიდი, რომელიც გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის რჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და დიდი მადლობა სოფოს, რომ გვეწვია სტუდიაში. პრინციპში გუშინდელი დღე უკვე აღინიშნა, გუშინდელი დღე აღინიშნა მთელ მსოფლიოში, ამას ხაზს უსვამ, იმიტომ რომ წელს მე ვფიქრობ ტოლერანტობის დღე განსაკუთრებით აღნიშნა, რომ კეკლუცობა ტოლერანტობასთან, ეს იყო საუბრისათვის ერთ-ერთი წერილის სათაური და ძალიან მომწონს. წლების განმავლობაში გრძელდებოდა და წელს შეიძლება ასე ითქვას, მსოფლიო ხელახლა გაიაზრა, რომ ტოლერანტობა და კეკლუცობა ძალიან ხშირად არის სახიფათო, ანუ ფარისელობა ძალიან ხშირად არის სახიფათო და სამწუხაროდ ტოლერანტობის ცნება მოიცავს ხოლმე ფარისელობას, არ ვიცი მეთანხმები.
კი, მითი დაიმსხრა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთულია იყო ტოლერანტი. მართლა ძალიან რთულია, რომ შენ მიიღო შენგან რადიკალურად განსხვავებული ადამიანი. და ეს
შენი ტოლერანტობით ის არ დაამცირა.
ის რა საკურველია და ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა ამ ბოლო პერიოდში და გამოჩნდა განსაკუთრებით ევროპაში, განვითარებულ ქვეყნებშიც, რომლებიც ევროპულ ღირებულებებს ედგას და თითქოს ტოლერანტობაც არის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება ევროპული. აი გამოჩნდა, რომ ეს ქვეყნები არამწუ ინდივიდების, არამედ ხელისუფლებების დონეზეც კი არ არიან ტოლერანტები და ჩვენ გვახსოვს განცხადებები ზოგიერთი ხელისუფლების, რომ არ მიიღებს მიგრანტებს, ან მიიღებს მიგრანტებს თუ ისინი თუ არიან ქრისტიანები და ასე შემდეგ.
კედლების აშენება,
ესეც სამარცხვინო ფაქტი. სხვა შორის მე მახსოვს ადრე საბერძნეთში აპირებდა, სანამ ეს დიდი ტალღა დაიწყებოდა მიგრანტებისა, საბერძნეთში აპირებდნენ თურქეთსა და საბერძნეთს შორის კედლის აშენებას და მაშინ ბერძნებმა ძალიან გააპროტესტეს ეს ფაქტი და თვითონ ბერძნებმა და აღუდგნენ ამას წინააღმდეგ და მე მაქვს, რომ ევროპაშიც ასეთი რამ
არის. მთელი ტვირთი გადავიდა სწორედ ამ ქვეყნებზე, ესეთ მოსაზღვრე ქვეყნებზე შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ამის შესახებ ბევრი წერს, რომ ცენტრალური ევროპა და დასავლეთ ევროპა, ცენტრალური და რაღაცნაირად უფრო კომფორტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ სწორედ ეს ქვეყნები მოსაზღვრე ქვეყნები იყვნენ პასუხისგებლები თავიანთ ქცევებს, რაც მეთანხმები იყო.
რა ასია და ეს
ასე მარცხის როგორ მოიქცეოდნენ ისინი?
ცენტრალურ ევროპას.
ხო, როცა საზღვარი რომ ამიგან
პირდაპირ
იყო,
ხო, საყვირველია. და ჩვენ ნახეთ რაღაცა შნელი კადრები, ჟურნალისტი როგორ ექცევა ადამიანს და ეს არის ცენტრალურ ევროპაში ხდება და არ არის თქო მოსაზღვრე ქვეყანაში. ხო, მთელი ტვირთი რა საყვირველია ამ ქვეყნებზე მოვიდა. თუმცა ხა მე ვთქვი, რომ აღმოჩნდა, რომ ტოლერანტები არ ვართ, მაგრამ ამასთანავე არ დაუკარგო ადამიანებს მართლაც ის კეთილი საქმეები, რაც მათ გაა კეთეს, იგივე საბერძნეთში, იტალიაში, ესპანეთში, სადაც ვოლონტიორები თვითონ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიდიან, ეხმარებიან მიგრანტებს და საბერძნეთის მაგალითზე რა ყველაზე უკეთ ვიცი, ესე იგი დიასახლისები უბრალოდ ყოველდღიურად საჭმელს ამზადებენ და მოაქვს ამ ადამიანებთან და აი ეს არის მართლა ტოლერანტობა, ამიტომ
რაღაცა მაინც არ უნდა საბერძნეთში დარჩენა, არ უნდა უნგრეთში დარჩენა, არ უნდა, ხო, ასე ამბობენ ძალიან ხშირად.
ბუნებრივია, ხა საბერძნეთში მოგხსენებათ არის
თავიანთი პრობლემები.
ძალიან ძიმე კრიზისი, უმუშევრეობა და რა საკვირველია, ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ უკეთ იგრძნობენ თავს სწორედ მეტად დასავლურ ქვეყნებში და მიემართებიან გერმანიისაკენ. თუმცა მე ვფიქრობ, ცდებიან, რომ საბერძნეთში დარჩენა ნამდვილად გადასარევია. არცივა მაინც.
კლიმატური
პირობები
ნამდვილად. ნამდვილად და თან როგორც აღმოჩნდა
აღმოჩნდა ჩვენ დღეს ძალიან გვიჭირ საუბარი არატოლერანტულ და ტოლერანტულ ერებზე ევროპაში, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად თუ ატყობ არჩევდნენ, ანგარიშობდნენ, ადარებდნენ რომელმა ქვეყანამ რამდენი ემიგრანტი შეიფარა, რამდენს უთხოვარი და ასე შემდეგ და ანზოგადებდნენ. ეთყობა მაინც ადამიანებს უყვართ ეს განზოგადებები სწორედ ეთნიკურ საკითხში, მეთანხმები თუ არა, რომ ამ პრობლემასთან გაკმუდმევა ჩვენ საქმე.
კი, რასაკვირველია, ასე არის. ხო, არა, რთულია ხა ერები.
ხო, ავსტრიელები ესეთები არიან, ბერძნები ესეთები არიან.
და გერმანელები
ესეთები არიან, ქართველები ესეთები არიან, გერმანელები ესეთები.
რთულია ალბათ ასე დაყო ერები, რასაკვირველია, მაგრამ შენ თვითონ არ გიგრძნია თავი, თქვა, რაღაც ქვეყანაში უფრო მეტად.
თქვა უნდა. მეცი სტერიოტიპების მსხვერპლი.
ხო, მეტად გიყურებენ რომ შენ ხარ სხვა და რაღაც ქვეყანაში უფრო თავისუფლად და როგორც ახში, ასე ვთქვა, გრძნობ თავს.
არის თუ არა ეს დამოკიდებული შენ საბერძნეთი ახსენე და დიასახლისებიო ეხმარებოდნენო და ეკონომიკურ პირობებზე, იმიტომ რომ საბერძნეთი დღეს ნამდვილად არ არის კარგ მდგომარეობაში.
არა, არ ამგონი, მე ვფიქრობ.
იმიტომ ბევრი ამბობს რომ დიდარი როა ქვეყანა, მაშინ ხდება ტოლერანტული.
არ ამგონი, ვფიქრობ, რაც რომ მეტად გაჭირებული ხარ, მით უფრო კარგად ხვდები როგორ უჭირს სხვას, ამიტომ.
ეთახმები ამოსაზრებას ხო?
მე მგონი ასეა, ხო, არ ამგონი.
ესე იგი ეკონომიკური პირობები არ არის მთავარი. არა ტოლერანტულს.
არა, იმიტომ რომ თუ კი ხა სახელმწიფოებზე არ ვიცი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ინდივიდებზე რო ვილაპარაკოთ, ახლა მდიდარი ადამიანი ნაკლებად ხვდება ღარიბის გაჭირვებას. გასაგებია. ხო, გახსოვთ ახლა არა რა უჭირთოა ბანკირი აიყვანონო და პირადი ბანკირი საყვანასაც იყო ლაპარაკი, როდესაც კრიზისი დაიწყო საქართველოში ამ ლართან დაკავშირებით. ესე იგი ადამიანი ვერ ხვდება რომ ვიღაცას ისე უჭირს, რომ ბანკირი კი არა, ელემენტალურად პურის ფული არა აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუმცა ახლა რა ვიცი, ყველა ეს არ არის, ჩვენ ვიცით მაგალითები მდიდარი ხალხის, რომლებიც ძალიან ეხმარებიან.
სანამ თავად სიტუაციაზე, საქართველოს სიტუაციაზე გადავიდოდით, მე მინდა კიდევ რომ დავასრულო ეს საუბარი ევროპაზე, დღევანდელ ევროპაზე. თუ გაიაზრეს, თუ ახლებური დამოკიდებულება თუ არის თავად ტოლერანტობის ცნების მიმართ, იმიტომ რომ დასაწყისში აღვნიშნე, რომ ძალიან ხშირად დამამცირებლად ჟღერს ხოლმე, რომ უნდა ვიყოთ ტოლერანტული ვიღაცის მიმართ.
მე ვფიქრობ, რომ ეხლა არის სწორედ ევროპა ამ პროცესში. და ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან ძვავე რაღაცები გამოჩდება სავარაუდოდ. გამოჩდება ის, რასაც ჩვენ ამბობდი, რომ კი, ამბობთ, რომ ტოლერანტები ვართ, მაგრამ ეს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ არის მხოლოდ ფარისეულობა და მეტი არაფერი, მაგრამ ნახოთ.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გადავალთ ჩვენი გავაგრძელებთ განაცემას.
Undefined. I'm just beginning. The pen's in my hand. Ending unplanned. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance. So close you can almost taste it. Release your inhibitions. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. In the rain.
თავისუფლების ერთი საათი არის კვლავ ეთერში. მე ვარ გოგი გვახალია და მიმყავს ეს გადაცემა. სოფო შამანიდი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და სწორედ საქართველოს პრეზიდენტი დაჯილდოვდა წლის ტოლერანტის
ტოლერანტობის ქომაგის
პრიზით და ვინიძლევა ამ პრიზს და რა თქმა უნდა ეს თქვენი სამუშაოს აღნიშნაა, რომ თქვენ ასე კარგად იმუშავეთ წლის განმავლობაში, მაგრამ მაინც რატომ შენი აზრით რატომ დაიმსახურა პრეზიდენტმა ეს პრემია?
ხო, ესე იგი ამ პრიზს გასცემს ომბუდსმენთან არსებული რელიგიური უმცირესობების და ეთნიკური უმცირესობების საბჭოები, პრეზიდენტი. მართლა? პრეზიდენტს მიანიჭა ტოლერანტობის ხომაგის ჯილდო, მიანიჭა რელიგიურ უმცირესობათა საბჭომ. მე ვფიქრობ ეს და შენ თქვი კიდეც გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ ერთი პრეზიდენტი ყოველთვის ხასს უსვამს თავის გამოსვლებში იმას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტოლერანტობა, განსაკუთრებით ისეთ მრავალფეროვან ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, და გარდა ამისა ერთ-ერთი პრიორიტეტი ჩვენი ადმინისტრაციის მუშაობის არის სწორედ ხელშეწყობა უმცირესობების ინტეგრაციისა ქართულ საზოგადოებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ მან მართლა დამსახურებლად მიიღო ეს პრიზი და ძალიან მიხარია და ვულოცავ მას.
დამსახურებლად მიიღო, მეც ვულოცავ. და თვლი თუ არა, რომ პრინციპში თამამი უნდა იყოს ადამიანი საქართველოში, რომ იყოს ტოლერანტული უმცირესობების მიმართ. ანუ ადვილად გააკეთოს ეს განცხადება, თუმცა არჩევნების წინ ვისით ჩვენ, რა სიტუაციაა ხოლმე საქართველოში, ში ყველა ხდება განსაკუთრებით პატრიოტი ეთნიკური უმცირესობის ხარჯზე.
ხო, მე მართალია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუკი შენ ხარ მართალი შენ საკუთარ თავთან, არ უნდა გეშინოდეს შენი აზრის თქმა, რაც არ უნდა ფიქრობდე, რომ ეს აზრი შეიძლება სხვისთვის არ იყოს მოსაწონი. ის, რომ ჯერდი პრეზიდენტი არის კონსტიტუციის გარანტი და კონსტიტუციაში გვიწერია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, მოქალაქე არის თანაბარი. შესაბამისად, ეს ბუნებრივია, რომ პრეზიდენტი ამას მუდმივად ხასს უსვამს.
და არა აქვს პრობლემა და
არა აქვს პრობლემა
არის შინი ასე
არა პრობლემა რო კონდეს
პოპულარობას დაკარგავს
არა მე არა მგონია რომ ასეთი განცხადებებით ადამიანმა პოპულარობა დაკარგოს მე ვფიქრობ
დღევანდელ საქართველოში ანუ სიტუაცია გაუმჯობესდა
თუკი სიმართლეს ამბობ და ეს არ არის რაღაცა პოპულის რაღაც ქულების დაგროვების მიზნით მე ვფიქრობ რომ ეს საზოგადოების მხრიდან იქნება აკმული ადეკვატურად
ანუ თვით რომ ქართული საზოგადოება დღეს ბევრად უფრო ტოლერანტულია ვიდრე იყო თუნდაც 5 წლის წინ.
რთული ამის თქმა, არ ვიცი.
არსებობს კოლევები, ხო?
არსებობს კოლევები, სხვა შორის ახლა გამოქვეყნდა
2000. კოლევები იყო საოცრად მძიმე.
ხო, ა გამოკვლევდა სხვა შორის 2019 წლის კვლევა რელიგიური მცირესობებთან დაკავშირებით და მე ვერ ვიტყვი რომ ეს კვლევა ძალიან მძაფრია. მართალია იქ შევიდა რამდენიმე არასასიამოვნო ინციდენტი, ეს მოხეს მეჩეთის ინციდენტი, რომელიც თითქოს და კომისია უნდა შემდგარიყო და ბოლო-ბოლო გამოეტანა, ასე ვთქვათ, განაჩენი იყო აქ მეჩეთი თუ არა, ასევე სამართ ხუინო ფაქტი, როდესაც ღორის თავი მიაჭედეს მეტრე ქობულეთში ერთ-ერთი სასწავლებლის კარზე და ფაქტობრივად ეს ფაქტი არ არის გამოძიებული და თუ არ ვწდები ასლარიანი ჯარიმით და ჯარიმეს მაშინ რამდენიმე ადამიანი, თუმცა ამ შემთხვევაში არ იმუშავა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა, რომელიც ასეთ შემთხვევებში აუცილებლად უნდა ფუნქციონირებდეს. არის ასეთი შემთხვევა, რომ მე სულ რას ვამბობ, იცი რომ რახან ჩვენ ახლა ამ ანგარიშშიც საუბრობთ თითოეულ შემთხვევებზე. რახან ჩვენ საუბრობთ თითოეულ შემთხვევებზე, რომელ შემთხვევებში ყველამ ვიცი.
და
ძალიან ცნობილია, მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია უკეთესია, თუმცა ჩემი ოპონენტები ამბობენ, რომ კი, შესაძლოა კონკრეტული ფაქტები ისეთი აღშირი აღარ არის, მაგრამ სისტემური სახე მიიღო ამ თქვათ უმცირესობების მიმართ ძალადობა, თუმცა არ ვიცი რამდენად შეიძლება მართლა
და პრეზიდენტს რა შეუძლია ამ დროს, აი ქობულეთის ინციდენტი რო აუყოთ მაგალითად,
პრეზიდენტს შეუძლია რასაკურველია დაგმოს ამგვარი და გააკეთოს განცხადება და მოუწოდოს თქვათ რომ გამოიძიონ აუცილებლად ისე როგორც საჭიროა თქვათ ამ დო ახლა ხო სხვა ამ ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს არაფერი შეუძლია სხვა არაფერი შეულა, თუმცა ძალიან ბევრი პროექტი გაკეთდა პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით იმისათვის, რომ მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში. იცი რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა და წლები ამაზე ვლაპარაკობთ, ეს არის ენის პრობლემა და აი ძალიან წარმატებული პროექტი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ შარშან, იყო ენის პროექტი და ქართული ენა შარშან აბსოლუტურად უფასოდ. ქართული ენის სწავლა შეეძლო 30 სოფელში ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობას და 1000-ზე მეტი მსმენელი ყავდა და წელს ეს პროექტი გაგრძელდა 40 63 სოფელი მოიცავით და ახლა 1500 მსმენელი. ხო და აი საქმეს მაგაში შეჭვა ყოველთვის ვამბობთ რომ აი რა არის, რატომ არის. ხო და მე ცოტა შევფიქრობ რა როგორ ხდება, რომ თქვა ადამიანი რომელიც მიდის საზღვარგარეთ სამუშაოდ, ქართველი ან არაქართველი, მალევე უფლება იმენას რომ ქვეყანაშიც მიდის, ხო? რატომ არ ხდება თქვა ჩვენ შემთხვევაში ახლა ცხოვრობს ამ ქვეყანაში ამდენი ადამიანი, თითქოს არ არის, რატომ არ იცია, რატომ არ ცდილობე რომ თვითონ შეისწავლონ ქართული. ეს არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად თუნდაც სადა მოთხოვ შენს თანამოქალაქეს, თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს ძალიან მიყრუებულ სოფელში და ფაქტობრივად არანაირი კონტაქტი არ აქვს გარესამყაროსთან, ხო? შენ თვითონ უნდა დაეხმარო ამ ადამიანს, რომ ისწავლოს ქართული და მე უნდა გითხრა, რომ იმედინად დიდია სურვილი ქართული ენის, ჩვენ ფიზიკურად ვერ აუდგენთ.
ხო, აი მას ვამბობ, რა საინტერესოა, რომ ეს სურვილი აქვთ.
არის, იმიტომ რომ
მაგალითი,
კი ჩვენ პატარა ფილმიც გადავიღებთ და ესენი ეს ხალხი ამბობს, აზერბაიჯანელები, სომხები, მათ ძალიან კარგად აქვთ გააზრებული, რომ ისინი ამ ქვეყნის მოქალაქეები არიან და რომ მათ უნდა იცოდნენ ესენი განსაკუთრებით ახლა, როდესაც სახელმწიფო ენის სტატუსი მივიღეთ, უფრო სწორედ კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ, მათ ეს რასაკვირველია იციან და ძალიან მართლა ფიზიკურად ძართულია. წარმოიდგინეთ, ხოროფ ქესალოში მაგალითად, რომელიც არის ნუ აი ერთ-ერთი მოშორებული სოფელი და იმის არაფერი იქ არ ხდება და იმისათვის რომ და არავინ იქ არ ლაპარაკობს ქართულად. იმისათვის რომ ენა ისწავლო, უნდა ჩამოფიდე რაღაც რაიონულ ცენტრში, ხო? და გზა ამ გზის გავლას უნდა მინიმუმ ერთ საათი.
და უცნაურია რომ ამ ადამიანებს უნდათ მეტი ენის სწავლა. აი რა შეიძლებათ ესე ენა თუ ისინი ხო?
არა, უნდათ, იმიტომ რომ ვიციან. არა, მაგრამ მაინც ხა ყოველდღურ ცხოვრებაში მათ ჭირდებათ ქართული ენის ოდნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ.
ჭირდება საქმიანობაშიც, ხო?
თავის საქმიანობაში რა საკვირველია ხა ელემენტი.
იმიტომ იყო პერიოდი მაგალითად რომ ეს ეთნიკური აზერბაიჯანელები საერთოდ მოწყვეტილნი იყვნენ ქართულ რეალობას, ვიცით ჩვენ, რომ ზოგისთვის დედაქალაქი ბაქო იყო ფაქტიურად, ხო?
არა, მე მგონი ახლა ასე აღარ არის, ამას ძალიან შეუწყო ხელი ამ პროგრამამ, რომელზეც ჩვენ ადრეც გვისაუბრია, ეს 1+1, როდესაც ახალგაზრდები სამცხე-ჯავახეთიდან ქვემო ქართლიდან ჩამოდიან თბილისში ან სხვა ქალაქებში, ქართულად სწავლობენ ერთი წელი ქართულს და მერე აგრძელებენ სწავლას ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ პროგრამამ ძალიან შეუწყო ხელი იმას, რომ მე ამ ბავშვები, ამ ახალგაზრდების საშუალებით ისინი ბრუნდებიან თავიანთ რაიონებში და ფაქტობრივად ქართული ენის მატარებლები არიან და მიაქვთ უკან ეს ენა. მე გაუშვათ მოტივაცია, იციან რო გჭირდება იმისაც, რომ სამსახური შოუ აუცილებელია ქართულის ცოდნა და ამიტომ მე ვფიქრობ ამ ხრივ ნელ-ნელა პროცესი დაიძრა და მართლაც ახლა უფრო მეტი ფლობს ქართულ ენას, ვიდრე ვთქვათ 10 წლის წინ. და საინტერესოა რომ ძაასი ასაკოვანი ხალხიც მოდის.
მასწავლებლების პრობლემა არ გაქვს.
არა, ჩვენ ეს პროგრამა ფუნქციონირებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე და ძირითადად დასაქმებულები არიან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორები, რაც რასაკვირველია ხარისხს სწავლებისა ზრდის.
რა თქმა უნდა. კეთილი, ახლა არის ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო. ნინო როდონაია წაიკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების თავდაცვის მინისტრებმა ერთხმა დაუჭირეს მხარი საფრანგეთის მიმართვა სამხედრო დახმარების შესახებ. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით პარიზზე 13 ნოემბერს მომხდარი თავდასხმა მთელ ევროკავშირზე თავდასხმას ნიშნავს. საფრანგეთის მიმართვა პირველი შემთხვევაა, როცა ევროკავშირის წევრმა ერთ-ერთმა სახელმწიფომ დანარჩენებისგან სამხედრო დახმარება ითხოვა. გასულ პარასკევს პარიზში რამდენიმე ადგილას მომხდარი ტერაქტების შედეგად 100 მეტი ადამიანი დაიღუპა. გერმანიაში დააკავეს პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი სამი პირი. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო DPA-ი უწყება. მისივე ცნობით დაკავების ოპერაცია ბელგიასთან მოსაზღვრე ქალაქ ახენში ჩატარდა. მოსკოვმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა, რომ ოქტომბრის ბოლოს ეგვიპტეში რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდის მიზეზი ტერორისტული აქტია. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა 50 მილიონი ამერიკული დოლარის ჯილდო დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელიც თვითმფრინავის აფეთქებაში და სამნაშავე პირების დაკავებაში დაეხმარება. შეგახსენებთ, რომ თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად 224 ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უარყო სააგენტო როიტერის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რუსული სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფასთან კავშირის გამო შარმ ელ-შეიხის პოლიციამ დააკავა 17 პირი, რომელთაგან 2 ადგილობრივი აეროპორტის თანამშრომელია.
When you gonna make up your mind?
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მე მყავს მე გოგი კვახარიას. სოფო შამანიდი არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოფო, გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში და რადიო მსმენელი, რომელმაც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, მიხვდა ალბათ, რომ ჩვენ გამოეხმაურეთ ტოლერანტობის მსოფლიო დღეს, რომელიც აღინიშნა გუშინ საქართველოში და აღინიშნა მსოფლიოში და აღინიშნა საქართველოშიც. ტოლერანტობის დღე გულისხმობს არა მარტო ეთნიკური ტოლერანტობას, ეთნიკური ტოლერანტობის ეთნიკური უმცირესობების მიმართ ტოლერანტობას, არამედ რელიგიური უმცირესობების მიმართაც ტოლერანტობას. არიან ქართველები, რომლებიც არ არიან ქრისტიანები მაგალითად, და ეს პრობლემა ჩემი აზრით საკმაოდ მწვავეა და რა ვიცი, ვერ ვიტყვი რომ ჩემი დაკვირვებით ვერ ვიტყვი რომ უკეთესად არის საქმე ვიდრე რამდენიმე წლის წინ.
ხო, ნუ თუ გარჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ იმ მოგესალება თქვენ შეიქმნა ეს რელიგიათა მართვის სააგენტო, მგონი ასე აქვს თქვია, თუ არ ვცდები, თუ გარჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ მუსლიმური თემი ამ სააგენტოსგან იღებს გარკვეულ დაფინანსებას და ასევე თუ გარჩავთვლით იმ ფაქტს, რომ
არის კონფესიები, რომლებიც სწორედ
უკმაყოფილებას იმიტომ რომ მოგესალებათ, რომ მხოლოდ 4 კონფესია გამოიყო, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული კონფესიები, რომლებიც ისტორიულად უნდა ყოფილიყვნენ დაკავშირებული საქართველოსთან, თუმცა რას ნიშნავს მათი ისტორიული კავშირი საქართველოსთან, ეს გაუგებარია, არ არის კარგად განმარტებული და რატომ არ აქვს სხვა უფრო მცირე კონფესიებს ამგვარი კავშირი აქვს ნამდვილად.
კი,
მათში ისინი ჩივიან, მაგრამ მე რამდენიც მე ვიცი სააგენტო განიხილავს ამ საკითხს და შესაძლებელია მომავალში მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილდეს. ხო, და რომ დაუბრუნდეთ მუსლიმ თემს, თუ არ ჩავთვლით ასევე იმ ფაქტს, რომ რამდენიმე მეჩეთი გადაეცა მუსლიმთა სააგენტოს ბათუმში, მართალია არ აშენდა ახალი მეჩეთი და არ გაფართოვდა ძველი მეჩეთი, იმიტომ რომ იცი ეს პრობლემა იქ პარასკევს ფაქტობრივად რთულია იქ გავლა, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ ეტევიან მეჩეთში, სალოცავად მოსული ადამიანებისთვის იქ აღარ არის ადგილი, მაგრამ მათ გადაეცათ მიწა, სადაც მათ ააშენეს ორი უფრო სწორედ შენობით და მუსლიმთა ნაწილი ამით მაყოფილია. ეხლა რაც შეეხება ამ ტოლერანტობას რელიგიური უმცირესობების მიმართ, ხო, ჩვენ ალბათ ეხლა ყველაზე მთავარია როგორ უნდა იყოს ადამიანი ტოლერანტი, ხო, ალბათ განათლების პრობლემა არა პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე უნდა ვიცოდე რომ ჩემ გვერდზე მყოფი ადამიანი შეიძლება არ იყოს მართლმადიდებელი ქრისტიანი და ამით არაფერი არ ზარალდება, ეს არ არის ცუდი, ეს არის ნორმალური, მაგრამ იმისათვის რომ მე ეს ვიცოდე, მე ამას ვიღაცა უნდა მასწავლიდეს, ამიტომ მე ვფიქრობ რომ და უნდა მასწავლიდეს ამას მანა, ვიდრე მე ვარ იმ ასაკში, როდესაც რაღაცის სწავლა შემიძლია და ახლა მიგწევი რომ მე ისე ვუბრუნდები განათლების საკითხს. ეხლა როდესაც ჩვენს ეხლა ყავს 10% საქართველოს მოსახლეობის და არიან მუსლიმები, აზერბაიჯანელი იქნება ეს, ქართველი მუსლიმები თუ სხვა, ხო, 10% საკმაოდ დიდი რიცხვია, ეს არ არის მცირე რიცხვი და გარდა იმისა, პატარა რიცხვი და გარდა იმისა, რომ ეს ხალხი თქვა კი შეიძლება კომპაქტურად ცხოვრობს რაღაც კონკრეტულ რაიონებში, მაგრამ ისინი მიმოფანტულებიც არიან არა მთელი საქართველოს მასშტაბით და შესაბამისად ერთ მერხთან ცხედან ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ეს არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი. ხო, აი ესეთ კლასში ერთ მერხთან ის ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და ასე შემდეგ და შენ გიწერია სახელმწიფოში, მაგალითად ერთ-ერთი ისტორიის სახელმწიფოში წერია რომ წრის სარწმუნოება ისლამი, ასე პირდაპირ, ან მაგალითად საავტორო ტექსტი ასევე ისტორიის სახელმწიფოში იწყება ასე რომ უფალი ჩვენ იესო ქრისტე, გასაგებია უფალი ჩვენ იესო ქრისტე არის გარკვეული ჯგუფისთვის, მაგრამ არ არის მუსლიმისთვის, ხო, ეს არ არის ციტატა, თქვა თუ ეს ციტატა რაიმე ტექსტიდან, გასაგებია მაშინ, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ იყოს საავტორო ტექსტში, ან მაგალითად ერთ-ერთ ლიტერატურის ერთ-ერთ სახელმწიფოში შეტანილია, მე ამოვიწერე კიდე, მომხთურის მახვილებით ელვარებდა მეჩეთი, ეს არის ნიშნიანიძის ლექსი. ახლა ამ ლექსს, ამ ტექსტებს ხო მუსლიმი ბავშვებიც კითხულობენ, ხო, შესაბამისად რანაირი უნდა იყოს მათი დამოკიდებულება,
არ როგორ უნდა იყოს
დომინანტი, ხო, რელიგიის და რელიგიის მიმართ, რასაკვირველია, რომ უნდა იყოს შეიძლება
რასიზმის გამოვლინებებიც კი იყოს სკოლაში, როგორც გავიგეთ, ასე რომ სიტუაცია ჯერ კიდევ განსაკუთრებით მძიმეა სწორედ სკოლებში. თქვენ გაქვთ ურთიერთობა განათლების სამინისტროსთან ამ თვალსაზრისით?
ამ კუთხით არა, თუმცა ჩვენ ბევრი საერთო პროგრამები თანამშრომლობთ სხვადასხვა პროგრამებზე, თუმცა ამ კუთხით ახლა ჩვენ არა გვაქვს იმის უფლება, რომ თქვენ მონიტორინგი გაუწიოთ სახელმძღვანელოებს, ეს ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის, თუმცა რასაკვირველია ის, რაც შეუიარაღებელი თვალითაც შენს რო გადაშლი, ახლა თუ გადახე, თუ ყავს ამასაკის სკოლის მოსწავლე, თუ ყავს სახლში, ძალიან მარტივად მიაგნებ აი ასეთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მიზან მიმართულად, რასაკვირველია აღმართმა დაგვიფაროს, რომ ეს მიზან მიმართულად კეთდებოდეს. მე ვფიქრობ, ეს არის რაღაცა გაუაზრება ან რაღაცა ტიპის ლაფსუსი, რომელიც ვთქვათ ავტორს მოუვიდა და შემდეგ მინიჭე გრიფის მინიჭების დროს შემოწმებელი ვერ მიხვდა ამას.
და მნიშვნელოვანია მასწავლებელი როგორ მიაწოდებს ამ ყველაფერს კიდევ, ხო?
რასაკვირველია,
შეიძლება ეს არც ეწეროს, მაგრამ შეიძლება მასწავლებელმა იგივე თქვას, ჩვენ ხო ამას ვერ ვაკონტროლებთ ყოველთვის.
რასაკვირველია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მასწავლებელი რანაირად იქცევა კლასში და ჩვენ არაერთი სამწუხაროდ არაერთი შემთხვევა ქონია, როდესაც მაგალითად მუსლიმ ბავშვებს უძახიან თათრები, თათარი ბავშვი და აი მაგალითად მოხეს მოვლენების დროს მაშინ სწორედ იყო აი ასეთი შემთხვევა, როდესაც მასწავლებელმა ბავშვებს მოხეს სკოლის მოსწავლეებს უთხრა, რომ აი თქვენ ურჯულოები და თათრები და თქვენს გამო ასეთი რაღაცა ხდება და ეს. ხო, ასეთი სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები არის, თუმცა ასეთი ფაქტები ალბათ ყველგან არის.
და ვის მიმართ შეიძლება მიმართონ ამ ადამიანებმა, რომლებიც
მე იწოს იმავე იმ წუთასვე, როგორც კი მიცხრეს მოხეში აი ამ ფაქტის შესახებ, მე ვუთხარი აი მათ უნდა მიმართონ რესურს ცენტრს განცხადებით და შემდეგ რესურს ცენტრი მიიღებს რაღაც ღონისძიებებს ჩაატარებს, ან მიმართონ განათლების სამინისტრო, მე ხარ მადვარ დარწმუნებული, რომ თუტი ასეთი შეტყობინება ან ასეთი არ ვიცი ჩივილი მივიდა განათლების სამინისტროს ყურამდე და იმ ადამიანების ყურამდე, ვინც მართავს ამ პროცესებს, რასაკვირველია ისინი მათ ექნებათ ადეკვატური რეაქცია ამაზე და არავინ არ დაუშვებს იმას დღეს საქართველოში, რომ მასწავლებელი ასე ექცეოდეს სკოლაში. მაგრამ მეორე მხრივ, ხო, ჩვენ საზოგადოებაც რაღაცა ინერტულები ვართ და ეხლა ნუ ხარწას აწავალ უჩიბლო რა გავაკეთო. ამიტომ
მე ბავშვებს ზოგჯერ არ მოაქვთენ, ანუ გარყვები ამ
ყველაფერს. შესაძლოა ესეც არის, ხო.
ხო, შესაძლოა არეუბნები ამ შობლებს.
ხო, შესაძლოა ესეც არის, თუმცა.
ხო, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ბაზა. სკოლა ტოლერანტობის, ხო?
სასაუბროა სკოლა. სკოლა. და სხვაშორის კიდევ ერთი ახლა რამდენიც მე ვიცი აღარ არსებობს რელიგიის გაკვეთილები. თვითონ საერთოდ ძალიან საინტერესოა განსაკუთრებით ჩვენნაირ ქვეყნებში, რომ ისწავლებოდეს რელიგიის ისტორია მართლაც, ოღონდ არა ისეთი დამახინჯებული ფორმით, როგორც ეს ისწავლებოდა, არამედ მართლაც რელიგიის ისტორია. ახლა საბერძნეთში მაგალითად საბერძნეთი არის მართლმადიდებლობა იქ აღიარებულია ოფიციალურ რელიგიად და სკოლაში არის გაკვეთილი რელიგიის გაკვეთილი ასე ქვია პირდაპირ. მაგრამ მოსწავლეს აქვს უფლება დაესწროს ან არ დაესწროს იმ გაკვეთილს. და მიუხედავად ეს მართლმადიდებელია, არ არის მართლმადიდებელი სხვა ეროვნების, სხვა ეთნოს, სხვა რელიგიის მიმდევარია, მას შეუძლია ან ათეისტია სულაც, მას შეუძლია უარი თქვას და არ დაესწროს ამ გაკვეთილს. ესეც რაღაცნაირად მისაღებია, უკვე გასაგებია, რომ მაშინ შენ არ უსმენ, ვთქვათ, არ ესწრები ისეთი ტიპის ის არიღებ იმ ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა შენთვის არ არის საინტერესო რბილად, რომ თქვა.
მიხედავთ ამ საბერძნეთში ცხოვრ წავეთ დგას ეს პრობლემა და ამაზე დისკუსია გრძელდება.
იცი რა არის საბერძნეთში არ არის ასეთი როგორც რა სწორედ ძალიან ძლიერია ეკლესია საბერძნეთში,
მაგრამ
არ არის, ხო, არანაირი აგრესია არის გრძნობას, ზოგჯერ იგრძნობა რასაკვირველია სასულიერო პირების გამო, მაგრამ იმედენად გახსნილია ბერძნული საზოგადოება, რომ ის არ ერიდება არც ერთ დონეზე ამ საკითხზე საუბარს. ეს არის ნაჩვეულებრივი, მან შეუძლია საზოგადოებას შეუძლია ამხილოს სასულიერო პირი, თუ ის რაღაც კრიმინალია მაგალითად და ჩვენ ვიცით კიდეც რომ ერთ-ერთი ძალიან ესეთი სერიოზული ეპარქიის ეპისკოპოსი საქართველოსში კიმის აქვს საქმე ძალიან სერიოზულ საკითხთან დაკავშირებით, მან გაყიდა რაღაცა მიწები ტბის გარეშე, რომელიც ტბის გარშემო, წყალსაცავის გარშემო, რომელიც არ შეიძლება რომ გაიყიდებდო წყალსაცავი ყველასია და ასე შემდეგ. ეს რაღაცები და საერთოდ გახსნილი არ არის, ბერძნები არიან კი ძალიან მორწმუნეები, მაგრამ არავის არ ახვევენ ამ თავის რელიგიას. ისინი ეკლესიებშიც დადიან, არ ვიცი, ყველა რიტუალსაც ასრულებენ და იცავენ, თუმცა ეს არის უფრო იმათი ინტიმური სფერო და არ მე ვერ ვიტყვი ყოველთვის ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე არ შეხვედრი არსად რომ მაინც და მაინც ვიღაცა ისე თავზე გახოვდეს, რომ შენ უნდა იყო მაინ და მაინც მართმადიდებელი.
კეთილი. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი და დავასრულებთ გადაცემა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენი სტუმარი არის სოფო შამანიდი, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხში. პრინციპში მუსლიმ თემის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ, მაგრამ არის ეთნიკური უმცირესობა, არის ჯგუფები, რომლებიც საერთოდ არ ჩანან საქართველოში, ძალიან მარგინალიზირებულები არიან, მაგალითად ბოშები. ხო, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ევროპისთვის არის, თუ არა ეს პრობლემა საქართველოსთვის? რატო არ ჩანს ეს ხალხი?
ეს ხალხი ჩანს.
ეს
ხალხი ჩანს, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რასაკეთებთ, ვიცით როგორ, არ ვიცით, ყველა ძალიან კარგად ვიცით, სად ცხოვრობენ, რასაკეთებენ, რითი, რა არის მათი შემოსავალი. სამწუხარო ძალიან რთულია ამ თემთან მუშაობა, მართლა ძალიან რთულია. კი, მე მაგალითად თავად მქონდა, ასე იგი ბოშებს რამდენიმე პრობლემა აქვთ ძირითადად, ეს არის დოკუმენტების, საბუთების პრობლემა. არა აქვს პირადობის მოწმობა. შესაბამისად, როცა ადამიანს არა აქვს პირადობის მოწმობა, ის ვერ სარგებლობს ვერანაირი სოციალური დახმარებით, რომელსაც თავაზობს სახელმწიფო. ის ვერ სარგებლობს საყოველთაო ჯანდაცვით, საყოველთაო დაზღვევით.
მუშაობა ვერ იწევს.
Ну, მუშაობა შენინებაა, გინდა დაიწყო, გინდა არ დაიწყო, მაგრამ როდესაც უკვე რაღაცა ძალიან გჭირდება და ფორს მაჟორში ხარ, ხო, თუნდაც წაფვიდე სამშობიაროდ, ვერ მიდიხარ, არა გაქვს. ჩვენ ცადეთ, მე პირადად ვცადე და ხოვე რომ და იყო ასეთი მსაუბა იუსტიციის სამინისტროდანაც, რომ ჩვენ მოვალთ, სადაც თქვენ გვეტყვით, სადაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ერთად მოიყაროთ თავი, ჩვენ მოვალთ, ჩვენ თვითონვე გაგესაუბრებით, ნახოთ რა საბუთები გაქვთ, რა საბუთები არა გაქვთ და მოგიგვარებთ ამ პრობლემას. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს იყო თანხმობა ამაზე, რომ დავურეკეთ, მე რე გვიცხრეს, რომ არა იცით, ვერ მოახერხეთ შეკრება და თავმოყარა.
რატო არ აქვს პირადობის მოწმობა?
Ну, არ მიდიან ასაღებად. იუსტიციის სამინისტრო გამოაცხადა კიდეც, მე მახსოვს, ერთი თვე ბოშებისთვის უფასო. არა, გასაკვირველი, არა.
არა, შეიძლება
რაღაც. არა, ეს მხოლოდ ერთ კონფესიას აწუხებს, ეს თემა ბოშებს არ ამგონია რომ ეს პრობლემა ქონდეთ. უბრალოდ რა ვიცი, შეიძლება, თუმცა შეიძლება არის თავისუფალი ხალხია და შეიძლება არც უნდათ რომ ქონდეთ რაიმე.
კი, მაგრამ სხვა შორის კულტურული ცენტრი, კულტურული არ თქმა ბოშებს სხვადასხვა ქვეყანაში თავიანთი კულტურული ცენტრი.
კი, აა, სხვა შორის მე უნდა აღნიშნო ძალიან დიდი სიხარულით, რომ ქობულეთში მაგალითად არსებობს ერთი ქალბატონი, რომელმაც ჩარშან სხვა შორის ჯილდოც მიიღო, ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი ქალბატონი ნარგიზი, რომელმაც მოახერხა ის, რომ ქობულეთში მცხოვრე ბოშებს მოუყარა თავი ბავშვებს. აი ძულა ისინი და მათი მშობლები რო ეტარებინათ ბავშვების სკოლაში და ეს ბავშვები დღეს ქართულ ბავშვებს ერთად დადიან ამ სკოლაში და ძალიან კარგად არიან ინტეგრირებულების საზოგადოებაში. სწორედ აქ ალბათ ნარგისთან ამ სკოლასთან ერთად ჩვენ ახლა პრეზიდენტის ფონდის მხარდაჭერით ასეთი პროგრამის განხორციელება დავიწყეთ. ის ეხმარება ბავშვებს ქართული ენის სწავლაში, ეხმარება მართვის მოწმობის მიღებაში, იმისათვის რომ მათ შესაძლებლობა ქონდეთ თქვათ შემდეგ უკვე სამუშაო ისევონ, ისე რომ აი ამ ქალბატონმა მოახერხა
და აი ესეთი აქტივისტები შიგნით არიან, ხა იეზიდები მაგალითად, ხო, დღეს უკვე ძალიან კარგად ჩანან
და გადასარევი ცენტრი
არაჩვეულებრივ, ეს მოინდომეს, იმიტომ რომ მათ შორის იყვნენ აქტივისტები, მე ასე მგონია, მაინც ადამიანებზე არის
და საყურველია. კი, ჩვენთან ძალიან ძლიერია იეზიდთა თემი, ისინი შეკრულები არიან და კარგად ორგანიზებულები და ჩანს კიდეც
აი მათ არასამთავრობო სექტორთან მუდმივი კონტაქტი გააქვთ? აი
კი, როგორ არა,
მრავალეროვანი საქართველო ხომ თავი?
კი, როგორ არა, არა მარტო მრავალეროვანი საქართველო, ძალიან ბევრი საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაცია მუშაობს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საკითხებზე, იგივე ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, რა, ძალიან
ბევრი.
კი, რასაკვირველი, არა თუ მეგობრო, ფაქტობრივად ისინი არიან ძალიან ხშირად, მე მათთან მივდივარ, თქვათ, როდესაც რაიმე ინფორმაცია მჭირდება და
სოფოდა. აი რეგიონებში რა სიტუაცია ამ თვალსაზრისით? თუ მაგალითად რა ვიღოთ სამცხე-ჯავახეთი, ხო, არასამთავრობო სექტორი რამდენად ძლიერია იქ?
უფრო ძლიერია სამცხე-ჯავახეთში ვიდრე ქვემო ქართლში, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი სწორედ ამ ასე ვთქვათ ცენტრალური ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობით და წყალობით იქ იქ იხსნება ადგილობრივი ორგანიზაციები, ხა მაგალითად ახსენენ მრავალეროვანი საქართველო, ხო მათ ისინი ცდილობენ რომ დაეხმარონ, ეხმარებიან პროექტების წერაში და ცდილობენ რომ ადგილებზე გახსნან ძალიან ესე იგი სერიოზული არასამთავრობო ორგანიზაციები და არის ეს ნამდვილად ამ მხრივ არასამთავრობო სექტორი კარგად მუშაობს.
ქვეყანა ერთად.
ხო, ნუ ჩვენ ცდილობთ.
და აგერ პრეზიდენტი დააჯილდოვეს.
პრეზიდენტი დააჯილდოვეს კიდეც, ხო.
ხო, ну, კარგით, მიულოცოთ ჩვენც, მიულოცოთ პრეზიდენტს. მაშინ, ამ პრემიას სასიხარულო არის, რომ ხელისუფლება იღებს უკვე პრემიას, ეს იმას ნიშნავს, რომ, ხო, ეს იმას ნიშნავს, რომ დაუფასეს სწორედ ტოლერანტობა, ხო? ტოლერანტული კურსი შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც არის ნამდვილად და თქვენც გილოცავთ.
მადლობა.
ну, დავასრულო ამით გადაცემამ, თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა, რომელიც ოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. სოფო შამანიდი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი საქართველოს პრეზიდენტის რჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გოგი გვახარია, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდება.